Моментално се движиме околу 25 до кај 30 членови.
А каде сте концентрирани? Во кој предградие?
Во Дија Парк.
Дија Парк. Кој ви е репетиторот? Кој ги поставува ората?
Имаме 4 координатори на друштвото. Истовремено тие се наши играорци. Uh-huh. Тие се Кристи Стојановски, Гоги Блажевски, Стив Илиовски и Зак Најдовски.
А дали тие имат играно во други друштва?
Да. Кристи има играорка за последниве 23 години, например. Та започна со културно-метничко друштво Бисеро Джелонг. Та моментално ја учи средната група и истовремено мене ми помага со големата група, таму сум јас координатор. Гоги Блажевски, тој е навистина исклучивно искусена и почитуван играорец во нашата заедница. Тој започна во Куд Илинен од Битола. Кога тој дојде тука, го споделе своето искуство меѓу многу групи во Мелбурн, како Гоце Делчев и Танец. А Стивен беше поранешен играорец во Гоце Делчев, тој беше нивнио солоест, а па Зак Најдовски, тој е добро познат играорец во Мелбурн, тој играше со Никола Каре, но беше координатор со Јане Стаменски.
Да, значи, се на се, сите заедно, повеќе деценијско искуство на едно место во ансамбло Тоше.
Да, точно, да.
Е, сега, дали немате доволно играорци? Што е проблемот сега во моментот?
Моментално ние планираме да отвориме младинска група, јуниорска група, бидејќи ние сме група за искусни возрастни играорци моментално во Мелбурн. Па така, со отворањето на младинското друштво, планираме младежа да го примиме кај нас, да се научат што е нашата култура, нашето ора, нашата песна. Ние во последниве неколку години имаме многу интерес од родители што сакаат децата да започнат со нашето друштво. Нели, бидејќи ние моментално сме само возрастни играорци, ги немахме тие примери да му поможиме. Па така, сега ние планираме да отвориме ново друштво.
Да. А дали примате заинтересирани лица од немакедонско потекло?
Да, ние воопшто не дискриминираме на потеклото на тие што имат љубов да негуваат нашата култура и да научат што е да биде човек македонец.
Преку фолклорот.
Да, точно.
Кажете ни нешто за името на ансамблот, секако дека е во чест на Тоше Проески, мора да сте љубители на неговата музика. Како неговата личност представува или е символична за вашето друштво?
Тоше Проески, како што сите знаеме, беше наш ангел. Тој можеше да промовира македонската култура и музика и да ја доведи во правиот век. Можеше истовремено да ја одржи незината автентичност на традицијата и незината убавина. Како што Тоше беше, например, уметнички лидер, светол пример, така и нашата група сега се труди да стане моќен пример, да ја покаже убавината на нашата традиција. Истовремено и современата култура, оти со време културата наша се менува, нели?
Да.
Па така, тие што се љубители, тоа и од денешната генерација и од предходната генерација, сакаме да му докажеме на малите македончиња што е, што беше, што ќе биде и така натаму.
Данијел, кажете ни сега малку да ги запознаеме луѓето кои може би размислуваат за тоа да ви се приклучат кон ансамблот. Кога вежбате и каде?
Моментално ние вежбаме во Дија Парк Хол, се наоѓа на 50 Station Road in Дија Парк. Вежбаме секој вторник помеѓу часовите на 7:30 и 9:30 на вечер.
Опиши ми малку како изгледа една проба. Што се случува од времето кога доаѓаат играорците?
Како и секоја друга проба, тие што имат играно во други игрорни групи, се започнува со warm-up.
Загревање, можеби.
Загревање, да, точно. Часовите се држат како секоја друга група. Имат определено координаторите што ќе се случува за таа проба и така течекорите ги учиме сите заедничко и така создаваме сплет на оро. Најпоке што сакам да кажам моментално е сигурно за малата група, дека тоа е најново од наша страна. Организираме пробите да бидат во северниот дел на Мелбурн. Ние бараме деца од возраст од 4 до 17 години. Тие тогаш не се возрастни игрорци, се младинци. Навистина го имаме видено талентот во Мелбурн и сакаме да обезбедиме позитивна и образовна средина за младите македончиња.
Мислите дека вие ќе го имате истиот проблем како и многу други друштва кои се жалат дека нема доволно играорци или пак се намалува бројот на играорците? Земете го примерот што пред повеќе децени имавме околу 16 друштва, сега сме на половина.
Да, знам, разбирам, но сепак се надеваме дека тоа нема да се случи со нас. Имаме нови идеи, други начини на како да ги повлечиме децата да имат интерес пак.
Да.
Не само што ќе биде едукација за ним, за традиционалното оро, ние ќе работиме со децата да го учат и да го задржат македонскиот јазик и нашата култура. Така планираме часовите да содржат разбира по македонски јазик за младите да навистина да можат да го зборуваат јазикот нас, да не се заборави. Истовремено ние на пример планираме да ги носиме децата на различни активности, не само постојано да играт во играорна. Во текот на годината планираме да ги носиме околу 4 или 6 пати на други активности и така ќе организираме настапи за децата и како другите друштва
и турнеи во Македонија
ќе може. А моментално тоа не е
во план,
планирано,
да, да.
Па се е можно, се е можно.
Да. Предходно имавте друго име?
Да, поранешното име ни беше Кут Тоше Проески.
Зошто го изменивте?
Така започна кога беше формирано од 4 другари во северниот дел. Со времето ние додавме до одлука да го смениме името.
Со зборот ансамбл се подразбира дека имате посебно, значи, играорна секција, музичка секција, пејачка секција и сега младинска секција. Дали таа ви е крајната визија да имате повеќе?
Да, точно, точно. Моментално имаме неколку играорци што се во друштвото и што се музиканти. Например, Томе Велески, тоа е панџија и трубач.
Да.
Имаме младо дете што се вика Александар Божиновски, тој е само панџија, тој не игра уред. Имаме Мако Кастерис, тој знае да игра гајда и хармоника. А истовремено имаме голема помош од Роберт од групата Златен тон, тој е кларинист и тој честопати нима и помогнато на
настапи?
На некој од настапите, да.
Одлично. А дали користите CD-ки, мислам, за настап или имате музика во живо?
Не, моментално немаме.
Немате музика во живо или немате CD? Не користите.
Немаме музика во живо.
Добро. А работите на тоа сигурно?
Да.
Како ќе можат луѓето да ве контактираат?
Најлесно би било преку Facebook. Тие сите што имаат Facebook, повелете видете на нашата страница, има и контакт број таму.
Сигурно дека имате и доста слики.
Имаме доста слики, видеа и што не. И
одлично.
Така можете да не контактирате.
Благодарам многу, Данијел Димитриевски, благајник на Австралиско-македонскиот ансамбл Тоше.
Хвала.